Saodat asri qissalari. Birinchi kitob. Sharafli ahdlashuv. Makka hammaning ehtiromiga sazovor bo'lgan tabarruk shahar edi. Chunki insonlarning Allohga ibodat qilishlari uchun ilk bor bino etilgan muqaddas dargoh hisoblanmish Bayt. Allohning uyi shu yerda edi. Bu Baytning, ya'ni Ka'baning qurilish o'rnini tayin etgan, qurilishni buyurgan Alloh taolo bo'lsa, uni qurganlar Ibrohim va Ismoil payg'ambarlar edi. Shu bois Makka shahrining muborak shahar ekanligiga hech shubha yo'q edi. Shu yerda Allohga ibodat qilinar, u yerda haq sohibiga sig'inilar. Bu yerga kelganlar har qanday tajovuz va adolatsizlikdan emin bo'lar edilar. Biroq vaqtlar o'tishi bilan Makka xalqi o'z manfaatlari yo'lida muqaddas bir zaminda yashayotganliklarini unuta yozdilar. Haqsizlik, tajovuzkorlik evaziga esa manfaat hamma narsadan ustun bo'la boshladi. Makkaga kelgan hojilarga sovuq muomala qilish, tujjorlarning mollarini haqqini to'lamasdan olish odat tusiga kirdi. Or-nomus oyoq osti bo'ldi. Bir kuni Zabit degan joydan kelgan bir savdogar mollarini ko'tarasiga yaxshigina narxga Os ibn Voilga sotdi. Savdogar omadi chopganidan juda mamnun bo'ldi. Os ibn Vosil boshqa xaridorlar singari uning molini kamsitmadi, bahosini ham tushirmadi. Aslzoda oilaning farzandi, yaxshi tarbiya ko'rgan odam ekan, deb o'yladi savdogar. Tarbiyasiz bir odam bo'lsa, yo molini kamsitar, yo arzimagan pulga sotib olish uchun hamma chorani qo'llab ko'rar edi.
Qani endi bularni uyigacha olib borish kerak, azizim,
dedi Os. Savdogar bajonidil rozi bo'ldi. Mollar uyga olib borilib, joylashtirildi. Savdogar yuzidan oqqan terlarni artar ekan, haqli ravishda pulning darhol berilishini kutardi. Ammo bunday bo'lmadi. Os ibn Voil,
"Asrdan keyin kel, haqqingni berayin,"
dedi. Bu gap savdogarga uncha yoqmadi. Darhol haqqini olib, orqaga Zabitga yo'l olmoqchi edi. Chunki endi Makkada turishning ortiq hojat qolmagan edi. Ammo Osning ishontiruvchi ko'rinishi savdogarni biroz xotirjam qildi. U yoq bu yoqni aylanib yurdi. Zamzam suvidan ichdi, Ka'bani tavvof etdi. Asrdan so'ng keldi. Os uyida yo'q ekan. Eshigining tagida ancha poylab turdi. Oqshom payti Os keldi. Ammo savdogarni tanimaslikka olib, uyga kirib ketmoqchi bo'ldi.
Otajon, bir daqiqa to'xta.
Os to'xtadi.
Nima istaysan?
Pulimni.
Qanaqa pul?
Hali ertalab mendan mol sotib olgan eding.
Ha, endi esladim. Ertaga kel.
Ammo bugun asrdan so'ng beraman degan eding.
Os uning so'zini bo'ldi.
Ertaga dedim-ku, ertaga. Hozir meni tinch qo'y.
Ammo mening ilojim yo'qda.
Tushundim. Ertaga kel dedim-ku.
Zabidlik odam yorug' dunyosi qorong'u bo'lib qaytib ketdi. Ichini it tirnadi. Ertalab tarbiyali odam singari mol xarid qilgan, haq-huquqdan gapirgan, oladigan molini kamsitish axloqsiz ekanligini so'zlagan Os endi butunlay o'zgarib qolgan edi. Balki qarzini inkor etish ham endi hech gap emasdir. O'zini tanimaslikka solgani shundan dalolat berardi. Savdogarning qo'lidan hech narsa kelmasdi. Osnikidan juda xafa bo'lib qaytdi. Kechani Ka'bada o'tkazdi. Erta tongda Osning eshigini qoqdi. Ichkaridan
"Ertaga kelsin!"
deb yubordilar. Yana eshikni qoqdi. Haqqini talab qildi. Ammo Os balanddan keldi.
Axir men o'z haqqimni talab qilmoqdaman.
Ertaga dedik-ku.
Men ertagacha kuta olmayman.
Men ham bugun bera olmayman.
U holda molimni qaytarib ber.
Tushunmadim.
Molimni qaytarib ber deyapman.
Hazillashyapsanmi?
Nega hazillasharkanman?
Savdolashib menga sotding-ku o'zing.
Ha, sotdim.
U holda mol endi seniki emas, meniki bo'ldi.
Ammo mening haqqim-chi?
Haqqing qochib ketmaydi, beramiz.
Qani ber bo'lmasa?
Ertaga dedim-ku.
Kecha keldim, bugun beraman deganding.
Xo'sh, kecha nima degan ekanman?
Ertaga beraman deding.
Juda soz. Bo'pti. Gapim gap. Ertaga beraman.
Men haqqimni olmasdan hech qayoqqa ketmayman.
To'g'ri tushungan bo'lsam, sening ta'ziringni berib qo'yish kerakka o'xshab qoldi-a?
Shundan keyin oz ichkariga qarab,
"Hoy, kim bor bu yoqqa kel?"
deya chaqirdi. So'ng savdogarga o'girildi.
"Yaxshilikcha ketasanmi yoki boplab adabingni berishsinmi?"
Zabidlik kaltak yeyishni xohlamasdi.
"Xo'p, demak ertaga kelaymi?"
"Yo'q.
Yo Alhazar, qachon kelay bo'lmasa?
Endi kelmaysan.
Axir bu o'ta adolatsizlik, zulm emasmi?"
Qani yo'qol bu yerdan, chiq. Ey ahmoq. Adolatni kelib-kelib endi sendan o'rganamizmi? Daf bo'l.
Savdogar bekordan bekorga kaltak yemaslik uchun u yerdan ketdi. Ka'baga bordi. Butlarga sig'inayotganlar bilan gaplashdi. Qabila boshliqlarini ko'rdi. Abu Dor, Mag'zum, Jumoq, Saxim oddiy o'g'illarining xonadonlarida bo'ldi. Dardini ularga gapirib berdi. Biroq hech qanday foyda topmadi. Umidsizligi kuchaydi.
Os ibn Voyil singari ulug' bir zotda qarzi bor inson sharafli bir inson degan gap.
Sharaf insonni qornini to'ydirmaydi. Menga pulimni yoki molimni undirib beringlar.
Sen nimalar deyapsan o'zi? Os kabi ulug' martaba egasini bunday arzimas bir ish uchun bezovta qilish ayb emasmi?
Os shunaqa ulug' zot sharafli kishimi?
Albatta. Sen nima deb o'ylayapsan?
Sharafli inson qarzini o'z vaqtida beradi.
Qani yo'qolchi bu yerdan.
Zabidlik savdogar qabila boshliqlarining ba'zilaridan mana shunday sovuq muomala ko'rdi. Ba'zilari gapirgani ham qo'yishmadi. Ba'zilari esa men bu ishga aralashmayman dedi. Yana boshqasi mening osga bas keladigan kuchim yo'q deb jo'natdi. Kimga uchrasa ham uni quruq qaytardi. Barcha eshiklar uning yuziga yopildi. Ayon bo'ldiki, zabidlik savdogarining dodini tinglab, mushkulini oson qiladigan odam Makkada yo'q edi. Ertalab tong saharda Ka'baning yonida haqsizlikka uchraganidan Osning adolatsizlik qilganlardan dod solib, sochlarini yulayotgan, ko'ylaklarini yirtib, arziga quloq soladigan odam qidirib yurgan bir musofirni ko'rdilar. Bu so'nggi chorasi zoyi ketmadi. Masjidi haromda suhbatlashib o'tirganlar unga quloq tutdilar. Nihoyat arzini tinglaydigan va uni haqli deb hisoblaydigan bir necha kishini topganidan Zabidlik savdogar g'oyat xursand edi. Ilk bor oyoqqa Zubayr qalqdi.
Adolatsizlik-ku bu. Zulm va haqsizlikka qarshi kurash har bir nomusli odamning vazifasi. Mard kishi zulmga nisbatan beparvo qila olmaydi,
deb baqirdi.
Abdumutalibning o'g'li to'g'ri gapirmoqda. G'ariblarga yordam berish ham sharaf, ham farzdir. U haq gapni aytmoqda.
Nihoyat, Abdulloh ibn Judoning uyida uchrashish va ushbu masala yuzasidan munozarani davom ettirishga kelishdilar. Makkaning yosh va obro'-e'tiborli urug'laridan biri bo'lgan Abdulloh ibn Judon mehmonlarni quchoq ochib kutib oldi. Majlisda Hishom, Mutallib, Zuhra, Xoris va Taym o'g'illaridan ushbu qabilaning vakili bo'lib kelganlar bor edi. Oralarida eng yoshi amakilari bilan kelgan Muhammad ibn Abdulloh edi. U endigina 20 yoshdan oshgan edi. Biroq hech kim uning kattalarining orasida o'tirganidan og'rinmadi. Chunki u yoshi bilan bo'lmasa ham
aqli va dunyo qarashi, tarbiyasi va xulqi, kattalarga yarashadigan nutqi bilan ulug'vor edi. Ulug'lar ham havas qiladigan darajada buyuk edi. Shu bois hech kim bu o'spirin bizning oramizda nima qilib o'tiribdi deb ham o'ylamasdi. Mehmonlar dasturxon atrofiga o'tirishdi. Yeb ichdilar. Shundan keyin muammo o'rtaga tashlandi.
Agar zo'ravonlarga qarshi lomlim demasak, bundan battar haqsizliklar ro'y bermasligiga kim kafolat bera oladi? Oz bu ishni birinchi marta qilayotgan bo'lsa ham mayli edi. Bunday haqsizlikka yo'l qo'ygan faqat Oz emas, Oz ulardan biridir xolos. Hozir indamasak, vaqt kelib, hozirgi kunlarni ham qumsab qolamiz. Gapimga ishonaveringlar. Bu ketishda Qurayshlarning obro'yi bir chaqaga arzimay qoladi. Makkaga kelgan musofirlar, hatto hojilar ham tobora bizdan qo'l siltab ketmoqdalar.
Qisqasi, ulardan hech biri bu ishning shundayligicha qolishini istamasdi. Bundan tashqari, o'zlari ham borgan joylarda ana shunday muammolarga duch kelishlari mumkin edi. Bu yerda haq-huquqi toptalgan odam imkon topdi deguncha boshqa bir qurayishlikdan bo'lsa-da haqqini undirib olardi. Makkaliklar xohlagan zulmini qilaversin, ammo borgan joylarda izzat-ikrom, e'tibor ko'rsin deb hech qayerda yozib qo'yilmagan edi. Haj mavsumi yaqinlashgan, binobarin bu masalada qat'iy qarorga kelish har qachongidan ham zarur edi. Hozir Zulqa'da oyi. Atigi bir oydan so'ng haj mavsumi boshlanadi. Ziyoratchilarni yaxshi kutib olish, ularning osoyishtaligini ta'minlash, bu bilan ularning yana va yana kelishlariga zamin hozirlash darkor edi. Chunki Makkaga keluvchi musofirlar va hojilar qancha ko'p bo'lsa, Makkaning obro'yi ham shuncha ortar, tijorati ravnaq topar edi. Nihoyat Abu Tolibning singlisi Bayda yoxud Otika o'rtaga bir idishda mushkuvani bar keltirdi. Mehmonlarning hammasi unga birma-bir barmoqlarini botirdilar. Bu arablarning o'ziga xos qasamyod marosimi edi. Ba'zan shunday xushbo'y hidli narsaga, ba'zan qon va shunga o'xshash narsalarga barmoqlarini botirib, qasamyod etardilar. Qasamdan qaytmasliklarini bildiruvchi bir dalil hisoblanardi bu. Shundan keyin ilk qasamyod so'zlari yangradi.
Toki dengizda birgina soch tolasini xo'llashga yetadigan suv bor ekan, Sabr va Xiro tog'lari qad ko'tarib turar ekan, doimo mazlumning yonida, unga yordamchi bo'lishga, zolimdan haqqini olguncha qo'llab-quvvatlashga, faqirlarga saxovat ko'rsatishga Alloh nomi bilan qasamyod qilaman.
Bu qasamyod ayni tarzda bir necha bor takrorlandi. Bu qasamyod Xilful Fuzul, ya'ni fazilatli kishilarning fazilatli ish tutishi uchun qilingan qasamyodi nomi bilan ataldi. Xilful Fuzul. Bu nom necha yuz yillar oldin ham arablar orasida xuddi shu ma'noda bir bitim tuzgach, uch kishining nomlari bilan aloqador edi. Ular Fazl ibn Fazola, Fazl ibn Vadoa, Fazl ibn Xoris ismli uch o'rtoq edilar. Mardonavor bir bitim tuzishgan, mazlumning yonini olib, zolimga qarshi, haqsizlikka qarshi kurashgan, shu tariqa necha asrlargacha arablar orasida yaxshi nom qoldirishgan edi ular. Shu boshlangan yo'lni bu safar Abdulloh ibn Judoning uyida yig'ilganlar davom ettirmoqchi edilar.
Oz! Oz! Tashqariga chiq.
Oz tashqariga chiqdi. Bir to'da odamlarga ro'baro keldi.
Nima gap? Nimalar bo'lyapti? Sendan zabidlik shaxsining haqqini undirishga keldik.
Oz taraddudlanib qoldi. Ishning bunday tus olishini mutlaqo kutmagan edi. O'zicha u masalani batamom hal qildim deb o'ylagan edi. Savdogar bir ikki joyda nolib, arzi hol qiladi-da daf bo'lib ketadi deb kutgan edi. Ammo shu onda turli qabilalardan vakillari bo'lgan bir guruh odamlar qarshisida lol turardi.
Zabidlik bilan nima ishingiz bor?
Deb so'radi ulardan. Zubayr ularning nomidan javob berdi.
Qasam qildikki, bugundan boshlab haqsizlikka uchragan har qanday kishi bizning himoyamiz ostida bo'ladi. Makkalik bo'lsin, musofir bo'lsin, hech kimga nisbatan zulm qilinishiga yo'l qo'ymaymiz. Bermasamchi?
Abdulloh ibn Judon gapga aralashdi.
Ko'zingni och, os. Bizni so'nggi chorani qo'llashga majbur etma.
Zubayr qo'shimcha qildi.
Darhol savdogardan qarzingni olib chiq. Chunki uni olmasdan ketmaymiz.
Os vaziyat qaltis ekanligini angladi. Ichkariga kirdi. Birozdan so'ng pulni olib chiqib, Abdulloh ibn Judonga uzatdi. Zabidligini topib, haqqini berdilar.
Haqqing shunchamidi?
Savdogar yig'lamsirab, ha ishorasini berdi va
Sizlar bo'lmasalaringiz, haqqimni ololmasdim,
dedi minnatdorona.
Mana endi uyingga xursand bo'lib qaytishing mumkin. Makkada takror haqsizlikka uchrasang, bizga murojaat et. Unutma.
Savdogar juda xursand bo'lib xayrlashdi. Xilful Fuzulning a'zolari ancha yengil tortdilar. Yuzlarida tabassum paydo bo'ldi. Axir Makkadagi muborak shaharda yashovchilarga munosib bir ishning uddasidan chiqqan edilar. Bundan buyon amalga oshiriladigan xayrli ishlarning muqaddimasi edi bu. Majlisning 20 yoshli a'zosi Muhammad ibn Abdulloh bu bitimdan qabilada paydo bo'lgan huzur halovat tuyg'usini, ko'ngil rohatini 30 yil o'tgach ham unutmadi. Bir kuni birodarlarga shunday hikoya qilib berdi. Abdulloh ibn Judoning uyida bo'lgan bir ahdlashuvda ishtirok etdim. Bunday sharafdan voz kechish evaziga dunyoning eng go'zal ne'matlarini bersalar ham aslo rozi bo'lmasdim. Islom dini vujudga kelganidan keyin ham mana shunday ahdlashuvga taklif etsalar, sira ikkilanib o'tirmasdan borardim. Abdulloh ibn Judoning uyidagi ahdlashuv natijasi o'laroq bir jamoaning Os ibn Voyil uyiga borib, uni tiz cho'ktirgani voqeasi tezda butun Makkaga ma'lum bo'ldi. Ko'p o'tmay Xosom qabilasidan bir kishi Makkaga haj yoki umra niyati bilan keldi. Yonida Qotul ismli bir qizi ham bor. Qiz juda go'zal edi. Nubayx ibn Hajjoj bu qizga bir ko'rishda oshiq beqaror bo'lib qolib, zo'ravonlik bilan olib qochdi. Qizning otasi bu zo'ravonlikdan telba bo'la yozdi. Har tomonga yugurib dod soldi. Ko'rganlar unga Xilful Fuzul a'zolariga uchrashishni tavsiya etdilar. Bu odam Ka'baga keldi.
Ey Xilful Fuzul a'zolari! Ey Xilful Fuzul a'zolari!
Deb baqira boshladi. Uning baqirig'ini eshitgan Xilful Fuzulchilar har tomondan kelib, atrofni o'rab olishdi.
Nima deysan? Nubayx ibn Hajjoj qizim qotilni zo'rlik bilan olib qochib ketdi. U holda biz bilan birga yur.
Katta bir jamoa Xubayx ibn Hajjojning uyiga bordi. Nubayx eshigining oldiga kelgan bir to'da odamni ko'rib, hushyor tortdi. Ularning nima maqsadda kelganliklarini sezdi. Olib qochgan qizni uyiga nikohlab, qo'sha qaringlar deyish uchun kelmaganliklari ayon edi. Kelganlar xomrayib turardilar.
Nima ish qilding sen, yo Nubayx?
Nima qilibman?
Bu odamning qizini zo'ravonlik qilib olib qochibsan.
Ammo men uni qattiq sevib qoldim.
Undan ajralsam o'laman. Uni sevib qolgan bo'lsang, otasining roziligini olishing kerak edi.
U holda qotilning otasidan so'rayman.
Qizning otasidan so'radilar.
Qizingni Nubayxga berasanmi?
Yo'q, bermayman.
Nubayx yolvordi.
Nima xohlasang shuni beraman. Qizingni menga ber.
Ota uzil-kesil javob qildi.
Qizimni qaytarib bersin. Boshqa hech narsa istamayman.
Bu safar Nubayxga shunday amr berildi.
Hoziroq qizini shu yerga olib chiqasan. Aks holda o'zingdan ko'r.
Hech bo'lmasa bir kecha u bilan ko'ngil xushlik qilay.
Aslo bo'lmaydi. Bir tuyaning sog'imi qadar muddat ham kutmaymiz. Darhol olib chiq.
Nubayx mag'lub bo'ldi. Bunday katta jamoaga bas kelish qiyin edi. Indamay uyga kirib ketdi. Qizni olib chiqib, otasiga topshirdi. Xilful Fuzulning sharafli a'zosi Muhammad ibn Abdullohning har jihatdan yetuk yigit ekanligini hamma tan olardi. biron kimsa barmog'i bilan ko'rsatadigan qusur yo'q edi uning. Qo'pol bema'ni gap gapirmasdi. Biror ayibli ish qilmagan. Jismi ham, ruhi ham pok va go'zal edi. Ko'pchilikning ishonchini qozongan, obro'-e'tiborga sazovor bo'lgan edi. Endi ko'pincha unga Muhammad ibn Abdulloh deb emas, Al-Amin deya murojaat etardilar. Biron kimsa uning ishonchli odam ekaniga shubha qila olmasdi. Unga Amin ismini berganlar naqadar haqli ekanliklariga tobora ko'proq ishonch hosil qila boshlagan edilar.